Līdz šim startam 14. Saeimas vēlēšanās pieteikti 1072 kandidāti no 10 partiju un apvienību sarakstiem. Vairumā gadījumu pieteikts maksimālais kandidātu skaits – 115. Kandidātu vidū vien apmēram trešdaļa ir daļā dzimuma pārstāves. Izjukušās partijas KPVLV esošo deputātu vairumus piedalīsies arī šajās vēlēšanās jaunās vienotības, attīstībai par, Nacionālās apvienības, Partiju Republika, Latvija pirmajā vietā rindās. Pagaidām nav zināms par Artūras Kaimiņa plāniem. Esošās koalīcijas opozicionāri Ramona Petraviču, Linda Liepiņa un Ralfs Nemiro startēs Ainaru Šleseru partijā Latvija pirmajā vietā un diez vai vēlētos kandidēt no citas partijas rindām. Vērtē Rīgas Stradiņa universitātes docētāja politoloģe Lelde Metla Rozentāle.
Visdrīzāk, ja šīs ļoti pretrunīgi vērtētās personības būtu aizgājušas uz kādu klasisku partiju, tad pat ja viņas tiktu pieņemtas, visdrīzāk viņas vēlētāji diez vai atbalstīt.
Arī šajās vēlēšanās piedalīsies vairāk sabiedrībā pazīstami kandidāti bez politiskas pieredzes. Visčaklāk ar šādu cilvēku piesaisti veicies apvienībai attīstībai par. Tās kandidāta lokā ar psiholoģi un aktrisi Diāna Zande, no Krievijas atgriezies aktieris Andris Lielais, gastroenterologs Anatolijs Danilāns.
Attīstībai par ir izvēlējušies agrāk raksturīgu dažādu arī spilgtu un zināmu seju piesaistīšanu uz vēlēšanām. Ja mēs tā paskatāmies uz pārējām partijām, tad tā tik izteikti daudz jaunas sejas nemaz nav.
Vienlaikus Nacionālās apvienības rindās kandidēs publicists Rimants Ziedonis. Plašāk izskanējis arī par saskaņas deputātu kandidātu bokseri Mairi Briedi. Arī mūziķis un izdevniecības Mikrek vadītājs Guntars Rač politikā iesaistījies pirmo reizi. Kopš pavasara viņš bijis finanšu ministra padomnieks un vasaras sākumā iestājās jaunajā vienotībā. Tomēr pārsvarā kandidātu vidū ir ar politiku jau ilgāku laiku saistīti cilvēki. Latvija pirmajā vietā rindās būs kādreizējies no sirds Latvijai un Nacionālās apvienības politiķis jurists Ringolds Balodis, ekspremjērs Vilis Krištupāns, Rīgas domnieks Oļegs Burovs. Pie politikas veterāniem pieskaitām arī Alda Gobzem vadītās partijas katram un katrai kandidāti, bijušais Rīgas mērs Andris Ārgalis un kādreizējies Saeimas deputāts Jānis Klaušs. Daudz politikā pieredzējuši cilvēki ir Ulda Pīlēna veidotās biedrības Latvijas Zaļās partijas Liepājas partijas un Latvijas reģiona apvienības veidotajā apvienotajā sarakstā. Gan Pīlēns, gan ekspremjērs Māris Kučinskis kādreiz ilgus gadus bijuši saistīti ar Tautas partiju. Vēlēšanās ne pirmo reizi kandidē arī bijušais Rīgas mērs Gundars Bojārs un vairāku novada pašvaldību vadītāji. Zaļo un Zemnieku savienība pēc atvadīšanās no Latvijas Zaļās partijas un apvienošanās ar sociāldemokrātiem ir pulcējusi pārsvarā kandidātus no novadiem. Vienlaikus tās kandidātu komanda nostiprinājusies arī kā gados vecākā apvienība. Arī apvienotie sarakstā divas trešdaļas kandidāti ir no reģioniem, savukārt partija progresīvie vairāk vērtējam kā rīdznieku partija. Politoloģa Lelda Metla Rozentāla piekrita, ka arī šoreiz iespējams grūtas un ilgas nākamās valdības veidošanas sarunas, jo ievēlēti visticamāk būs diezgan plaša un raiba kompānija.
Tad, kad sākās karš un kaut kā bija tāds sajūta, ka cilvēki tā kā visi nofokusējas uz esošo koalīciju lielākā daļa un ir tāda skaidrība, kurā tad mēs virzienā tā kā ejam tenīs nākamajās vēlēšanās. Tad šobrīd ar to sarakstu plašo spektru un tiem dažādajiem jaunveidotajiem grupējumiem un šiem te atšķēlušamies, ja bija ZZS atšķēlušanās rezultātā, tur tā amplitūda ir plaša un tā izvēle nebūs viegla, es domāju.
Saeimas vēlēšanu kandidātu pieteikšana vēl turpināsies līdz 2. Augustam. Kandidātu sarakstus vēl šonadēļ iesniegs partijas Latvijas Krievu Savienība, Republika un Konservatīvie. Jānis Kincis, Latvijas Radio.